ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดรายการ3ช่วงดีๆของรายการมีอะไรบ้างนะคะดิฉันกัญชงกิจประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่ามีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะในช่วงนี้ก็เราก็ดีนะรู้สึกว่าสภาพของอากาศนี่ทำให้เราจิตใจ
เบิกบาน
ขึ้นใสนะ
ค่ะ
กรุงเทพนี่ไม่เคยมีหนาวได้นานขนาดนี
้แต่ว่าเป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ย
คือมันมาล่าก็จริงแต่ก็มานานนะ
ใช่ค่ะ
เย็นสบายแต่ว่ายืดมาจนถึงหลังปีใหม่ก็ยังอากาศสบายอีกเราก็รู้สึกดีนะแบบอยากให้เป็นอย่างนี้ทั้งปีแต่มันคงยากใช่ไหมคะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ช่วงนี้ก็ยืดเวลาออกไปก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสดีนะคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็อากาศทำให้อารมณ์แจ่มใส
ค่ะ
นะคะแต่ยังไงก็รักษาสุขภาพสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเป็นขี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทีนี้มาช่วงของรายการเราบ้างนะคะว่าช่วงแรกที่เป็นบอกเล่า90เนี่ยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะหรือว่าพี่ชดาของเราเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเพลงหนึ่งน้องสันอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ถ้าคนรุ่นอายุสักแหมบอกไปความลับก็จะรั่วไหลนะ อายุสัก40กว่าไปแล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยเพราะว่าอย่างยุคของพี่จิ๊ดเนี่ยตอนเด็กๆก็จะได้ยินเสียงเพลงอันนี้ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเขาเปิดคิดกันมากเลยนะคะชื่อเพลงเนี่ยก็คือกวันตนาเมร่านะคะกวันตนาเมร่านี่ก็คือเดี๋ยวต้องรอฟังนะคะทำนองของที่ทำนองท่วงทำนองเนื้อเพลงของเพลงเนี้ยคนอายุมากเนี่ยจะฟังกันแล้วคุ้นเคยค่ะร้องกันได้นะคะเราก็มาแปลงเป็นกวนกะละแม่กันน่ะนะคะ
หรือท่านอาจจะได้ยินเคยได้ยินก็ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อ
ร้องเพี้ยนไปนะพวกเด็กๆร้องไม่ได้ก็บอกกวนกะละแม่กันมาซี่มากวนกะละแม่กันนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะก
็
คือเดี๋ยวต้องรอฟังว่าเพลงเนี้ยจริงๆเขาร้องกันยังไงเพลงนี้ก็มีที่มาจะเกริ่นให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังในประเทศคิวบานึกถึงไหมฮะในหนังภาพยนตร์ในสหรัฐนี่ชอบมีแบบกลุ่มผู้อพยพมาจากเกาะคิวบา
ใช่ค่ะ
นึกออกไหมคะนะคะที่เกาะคิวบาแล้วก็ที่นั่นก็จะเป็นอยู่แถวๆอ่าวเม็กซิโกนะคะและแถวนั้นก็จะมีน้ำตาลคิวบานี่จะมีผลผลิตหลักก็คือน้ำตาลแล้วก็แฝงมาด้วยอาจจะมีธุรกิจมืดอะไรของเขาที่เขาใช่ไหมคะแล
้
วก็อพยพมาอยู่อเมริกานะคะอันนั้นก็คือที่มาของเขาเดี๋ยวพิชดาคงจะคุยกับท่านผู้ฟังในรายละเอียดเลยแหละนะคะว่าเพลงนี้มันมีความหมายอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสองน้องซันเป็นช่วงของเหล่าซื่อหลินกับน้องซันคุยกันใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้สนทนาภาษาจีนวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการพูดคุยกับนักเรียนค่ะนักเรียนหรือนักศึกษาเราก็จะถามอายุเขา
ค
่ะนอกจากนั้นก็จะถามว่าเขาทำอะไรตอนเย็นเขาทำอะไรตอนเช้าเขาทำอะไรอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็คือการตั้งคำถามนั่นเองใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการถามเรื่องอายุ
ค่ะ
เอ๊ะจริงๆเขาถือไหมคะเรื่องอายุเหมือนกับของอย่างที่จะบอกว่าถ้าไม่สนิทเราจะไม่ไปซักถามเขาถือเหมือนกับอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
เขาเหมือนคนไทย
อ๋อคนไทยก็คุยกันได้ใช่ไหมคะ
ซัก
ถามกันได
้
ไม่เป็น personal question ก็คือคุยได
้ค่ะ
ในแถบอาเซียนนี้ด้วยกันก็คงจะคล้ายๆกันนะคะ
ค่ะใช่
ค่ะอันนี้ก็ต้องรอฟังละว่าการตั้งคำถามซักถามพูดคุยกันเนี่ยจะใช้คำถามแบบไหนนะคะนั่นคือช่วง2ของช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะกับเราคือหลินค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของสนทนา
ใช่ค่ะมีแขกรับเชิญมาร่วมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าอาจารย์มดของเรานี่เองนะคะ
ค่ะ
อาจารย์มดจะคุยในเขาเรียกว่าเปิดชีวิตของชนมุสลิมนะคะชาวมุสลิมก็คือว่าแขกรับเชิญนั้นท่านก็จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เป็นชาวมุสลิมนั่นเองนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราชื่อคุณสุประชัย
เจริญจิต
ใช่ค่ะเจริญจิตนะคะก็จะมาคุยให้ฟังถึงแง่มุมของการเป็นมุสลิมนั้น เขามีการดำเนินชีวิตอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็ในวัฒนธรรมในการปฏิบัติต่อกันเนี่ยนะคะของชาวมุสลิมเนี่ยอ
ัน
นี้เป็นซีรีส์ยาวเลยนะคะคือไม่ใช่ตอนเดียวจะมีอีกหลายตอนนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งบางทีเนี่ยเราอยู่ในชุมชนสังคมบางทีเนี่ยเอาถามจริงเหอะเราเคยเข้าไปในมัสยิดเขาจะกี่ครั้งใช่ไหมอย่างถ้าเราเป็นชาวไทยพุทธเนี่ยพี่เคยได้ไปพานักศึกษาไปแล้วก็รู้สึกเออได้เห็นได้ซาบซึ้งนะคะเราแต่พี่เนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารมุสลิมได้อยู่แล้วเพราะว่าก็ชอบลองของแปลกใหม่แล้วก็ทานได้คุ้นเคย
ค่ะ
นะคะอันนี้เรื่องอาหารนี่เราเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะแต่บางอย่างเนี่ยต้องให้เจ้าของเขามาเปิดหรือเล่าให้เราฟังมันถึงจะได้ความถูกต้องใช่ไหมคะบางอย่างเราคิดไปเองแต่ว่าเราต้องมาฟังที่ผู้ที่นับถือศาสนาเนี่ยเขาจะคุยให้เราฟังได้อย่างแตกฉาน
ใช่ค่ะ
แต่เราไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนใช่ไหมคะบางทีไม่มีโอกาสได้คุยกัน
ใช่จริงๆเราก็มีเพื่อนชาวมุสลิ
ม
หลายคนนะคะ
มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ในทุกที่ล่ะค่ะในที่ทำงานในมจท.ของเราเนี่ยก็จะมีในทุกชั้นทุกตึกของเราใช่ไหมคะเพราะโลกก็จะเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงอิสลามเดี๋ยวนี้ก็จะเรียนการศึกษาสูงใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาทำงานอยู่กับพวกเรานี่แหละก็เข้ากันได้อย่างดีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปซักในรายละเอียดแต่มาได้ฟังอย่างเงี้ยก็จะได้เหมือนกับเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นเพราะว่าในประเทศไทยนี้เราก็อยู่ร่วมกันหลายศาสนานะคะ
ที่เห็นอย่างนึงก็คือในความเคร่งครัดเนี่ยก็คือการละหมาดเพราะว่าเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างนักศึกษาในห้องนี่ก็จะขออนุญาตอาจารย์ไปละหมาดซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าอย่างบางทีพุทธเนี่ยยังไม่ได้เคร่งขนาดเขานะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือข้อปฏิบัติของเขานี่เขาก็จะมีนะฮะในเรื่องของการละหมาดอยู่ตลอดนะคะหลายวันละหลายเวลาใช่ไหมคะทั้งวันเนี่ยก็จะมีหลายช่วงนะคะต้องรอติดตามฟังนะคะก็จะทำใหรู้เขารู้เราและเข้าใจกันนั่นเองนะคะเป็นการเข้าใจกันด้วยนะคะ
ก็คือทั้ง3ช่วงนะ
ใช่ค่ะก็รอติดตามรับฟังได้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ไปเที่ยวคิวบากับดิฉันชดากองจันนะคะท่านผู้ฟังรู้จักประเทศนี้ไหมคะดิฉันเองก็รู้จักประเทศนี้น้อยมากเพราะอยู่ไกลจากประเทศไทยมากแต่ที่อดจะนำเรื่องราวของประเทศนี้มาเล่าไม่ได้ก็เพราะว่าความโด่งดังของเพลงของคิวบาค่ะเพลงนั้นก็คือกวนตานาเมรากวนตานาเมราเนี่ยนะคะเป็นชื่อเพลงที่มีชื่อเสียงของคิวบาที่คนทั่วโลกส่วนมากต้องเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วไม่มากก็น้อยค่ะแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงเรามารู้จักกับประเทศคิวบากันก่อนนะคะคิวบาเนี่ยมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐคิวบาค่ะประเทศนี้เป็นประเทศหมู่เกาะประกอบด้วยหมู่เกาะคิวบาซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรองลงมาก็คือเกาะคูเบนตุสแล้วก็เกาะเล็กๆอื่นๆใกล้ๆกันอีกหลายเกาะนะคะท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะว่าประเทศคิวบาอยู่ส่วนไหนของโลกถ้ายังนึกไม่ออกแล้วก็เอาอย่างนี้นะคะลองนึกถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะคิวบาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอยู่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาค่ะท่านผู้ฟังลองนึกภาพแผนที่โลกนะคะถัดจากทวีปเอเชียของเราออกไปเนี่ยก็จะเป็นยุโรปมองออกไปอีกหน่อยก็จะเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกถัดออกไปอีกหน่อยนึงก็จะเห็นทวีปอเมริกาเหนือซึ่งประกอบไปด้วยประเทศแคนาดาอยู่ตอนบนสุดใกล้ขั้วโลกเหนือส่วนตรงกลางเนี่ยก็เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาปลายสุดของทวีปนี้ก็คือประเทศเม็กซิโกถ้าท่านผู้ฟังมองเล็งออกไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาตอนปลายสุดนะคะนั่นคือรัฐฟลอริดาแล้วใกล้กันนั้นก็จะเป็นอ่าวเม็กซิโกซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ติดกับประเทศเม็กซิโกส่วนประเทศคิวบานะคะนั่นก็เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้ๆกับอ่าวเม็กซิโกแล้วก็เยื้องไปทางใต้ของรัฐฟลอริดานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะประวัติศาสตร์ของประเทศคิวบาก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่บอบช้ำเจ็บปวด จากการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของชาติมายาวนานท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะดิฉันขอเล่าย่อๆอย่างนี้นะคะว่าประเทศคิวบาเนี่ยเดิมทีเดียวก็เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองละค่ะที่มีชาวพื้นเมืองตั้งถิ่นฐานอยู่แต่ต่อมาชาวสเปนจากประเทศสเปนซึ่งเป็นยอดนักเดินเรือได้มาพบคิวบาเข้าแล้วก็เข้ายึดครองดินแดนแห่งนี้ไว้เลยเพราะว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เขาใช้ส่งไปหล่อเลี้ยงประเทศสเปนของเขาเองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2333นั่นหมายความว่า200กว่าปีมาแล้วนะคะและร้อยกว่าปีต่อมาบุคคลสำคัญที่ช่วยให้คิวบาเป็นเอกราชก็คือโฮเซ่มาร์ตี้ค่ะเขาพยายามจัดตั้งพรรคปฏิวัติคิวบาเมื่อปีพุทธศักราช2435เพื่อเรียกร้องเอกราชแต่น่าสงสารมากนะคะเขาต่อสู้จนตัวเองถูกฆ่าตาย3ปีต่อมาหลังการต่อสู้ของเขาต่อมานะคะการเรียกร้องเอกราชของคิวบาจากสเปนเนี่ยก็ยังคงดำเนินอยู่และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากอเมริกาค่ะจนกระทั่งเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นในปีพุทธศักราช2440ก็ทำให้กลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างสเปนกับอเมริกาผลของสงครามเหรอคะก็แน่นอนค่ะอเมริกาชนะก็ทำให้คิวบาได้รับเอกราชแล้วก็ประเทศอาณานิคมอื่นๆของสเปนในบริเวณนั้นก็ตกมาเป็นของอเมริกาหมดเลยค่ะหลังจากได้รับเอกราชแล้วคิวบาก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอย่างมากค่ะจนในบางช่วงเนี่ยอเมริกาก็เข้ามายึดครองแล้วก็เข้ามาบริหารคิวบาโดยตรงเลยโดยเฉพาะระหว่างปีพุทธศักราช2460ถึง2466นะคะเหตุผลเหรอคะท่านผู้ฟังก็คงเดาได้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับสเปนนั่นไงคะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดอุตสาหกรรมน้ำตาลของคิวบาเอาผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมน้ำตาลนี้ไปสู่ประเทศของตัวเองนั่นเหมือนกับที่สเปนทำค่ะและในที่สุดนะคะอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาก็สิ้นสุดลงเมื่อฟิเดลกาสโตรท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของคิวบาเพราะว่าฟิเดลกาสโตรคนนี้เนี่ยได้เข้ามายึดอำนาจประธานาธิบดีที่เป็นประธานาธิบดีที่อเมริกาหนุนหลังเนี่ยแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศด้วยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบบสังคมนิยมเมื่อปีพุทธศักราช2502นะคะทำให้อเมริกาเนี่ยโกรธมากแล้วก็ตัดสัมพันธ์แล้วก็ปิดกั้นทางการค้าและหันไปสนับสนุนคิวบาพ้นทะเลคือคิวบาที่อยู่นอกประเทศให้มาก่อกบฏล้มรัฐบาลฟิเดลกาสโตรนะคะแต่ไม่สำเร็จทำให้อเมริกายิ่งโกรธใหญ่แล้วฟิเดลกาสโตรเองก็หันไปสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตแล้วก็จีนนะคะปัจจุบันคิวบาก็เป็นประเทศหนึ่งในประเทศคอมมิวนิสต์ของโลกและก็เป็นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ยังคงปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะคะสรุปว่าคิวบาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเอกราชมา56ปีแล้วค่ะเรารู้จักประเทศคิวบาแล้วคราวนี้เรามารู้จักเพลงอมตะของคิวบากันนะคะนั่นก็คือเพลงกวันตานาเมราข้อมูลจากเว็บไซต์ wisegeek.com หรือน่าจะเรียกว่าภาษาไทยก็คือเว็บไซต์อัจฉริยะ .com เล่าไว้ว่ากอนตานาเมราเนี่ยนะคะเป็นคำที่หมายถึงหญิงสาวจากเมืองกอนตานาโมซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบาค่ะเพลงกอนตานาเมราเนี่ยนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านหรือเรียกว่าโฟกซองเล่ากันว่าแต่งโดยโฮเซ่เฟอร์นันเดสไดรัสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472หรือเมื่อ86ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเนื้อเพลงเนี่ยเล่าถึงชายหนุ่มที่มายืนเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันริมทางแล้วก็ร้องส่งเสียงร้องเพลงจีบสาวจากเมืองกวันตานาโมค่ะเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะครั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อร้องและดนตรีเนี่ยง่ายแก่การจดจำทำให้ติดปากติดหูทั้งผู้ร้องผู้ฟังเลยแล้วก็โด่งดังมาเป็น10ปีต่อจากนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะคะเพลงก็ยังมีการนำเอาทำนองนะคะแล้วก็มีผู้เขียนเนื้อร้องใหม่แล้วก็มาใช้เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติ ให้เกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดและเนื้อร้องที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือเนื้อร้องที่นำบทกวีของวีรบุรุษและกวีแห่งคิวบาชื่อโฮเซ่มาร์ตี้ที่ดิฉันเล่าไว้ตอนต้นว่าเขาถูกฆ่าตายหลังจากการต่อสู้กับสเปนเพื่อเอกราชนะคะทำให้กวนตัมนาเมราเนี่ยในเนื้อเพลงปลุกใจให้รักชาติเนี่ยกลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมทั่วทั้งประเทศคิวบาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเพลงประจำชาติของคิวบาในเวลาต่อมาแม้จะไม่ใช่เพลงชาติที่เป็นเพลงที่เป็นเพลงชาตินะคะแต่ก็เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงประจำชาติคิวบาที่สำคัญกับจิตวิญญาณของคนคิวบาอย่างมากดิฉันจึงอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงในเวอร์ชันนี้นะคะเนื้อเพลงเนี่ยในเว็บไซต์เขาแปลไว้เป็นภาษาอังกฤษดิฉันขอสรุปเป็นไทยสั้นๆนะคะเขาบรรยายว่าฉันเป็นคนซื่อสัตย์จริงจังมาจากดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มก่อนตายฉันขอปลดปล่อยจิตวิญญาณของฉันจิตวิญญาณของฉันชุ่มชื้นราวสีเขียวขจีแต่กำลังร้อนเป็นสีเพลิงเพราะแผ่นดินที่กำลังร้อนเป็นไฟเหมือนคนบาดเจ็บที่เฝ้ามองหาสิ่งไร้ค่าบนภูเขาฉันเฝ้าปลูกกุหลาบขาวให้เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งยื่นมือให้ความช่วยเหลือฉันเสมอมาสำหรับคนจนยากบนแผ่นดินนี้ฉันอยากส่งแสงสว่างไปบนแผ่นดินและอยากบอกเขาว่าน้ำในลำห้วยเล็กๆทำให้มีความสุขมากกว่าน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลในท้องทะเลด้วยซ้ำเรามาฟังเพลงกันเลยนะคะขณะฟังเพลงท่านผู้ฟังอาจจะจินตนาการถึงความหมายที่แท้จริงที่ผู้แต่งต้องการชวนให้คิวบาคนคิวบารักชาติบ้านเกิดเมืองนอนรักแผ่นดินเกิดมากๆช่วยกันกู้ชาติให้เป็นเอกราชหลุดพ้นจากการยึดครองของต่างชาติท่านผู้ฟังจะได้ซาบซึ้งไปกับเพลงอมตะอย่างเต็มอิ่มนะคะเชิญฟังค่ะ
What a
ท่านผู้ฟังชอบไหมคะคนทั่วโลกชอบเพลงนี้เช่นกันนะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนั้นร้องโดยวง The Sandpipers ซึ่งเป็นวงของอเมริกันค่ะเขาทำเพลงเป็นโฟล์คร็อกหรือว่าร็อกพื้นบ้านนั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2509นะคะหรือเมื่อ49ปีที่แล้วเพลงนี้ดังมากจนติดชาร์ตหลายชาร์ตเลยนะคะเช่นอันดับ9ของ Billboard Hot 100แล้วก็อันดับ7ของ UK Chart หรือว่าของชาร์ตของอังกฤษแล้วก็ยังมีการนำไปบันทึกเป็นภาษาสเปนอิตาเลียนอังกฤษแล้วก็ดัชอีกหลายภาษาและก็อีกหลายภาษานะคะฟังเพลงจบแล้วท่านผู้ฟังติดหูกับคำว่าGuantanamera Guajira Guantanamera ไหมคะดิฉันคุ้นกับสร้อยตรงนี้มากมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าจำได้ว่าพ่อดิฉันร้องกล่อมด้วยเพลงนี้บ่อยๆสร้อยคำตรงนี้นะคะคือสาวน้อยแห่งเมืองกวันตานาโมค่ะซึ่งผู้แต่งแม้ว่าจะเปลี่ยนเนื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงเก็บท่อนนี้ไว้เป็นเกียรติแก่เพลงดั้งเดิมของเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากวันตานาเมราเนี่ยนะคะยังมีความหมายอีกหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นชื่อยี่ห้อซิก้าที่โด่งดังของคิวบาค่ะซิก้าก็คือบุหรี่มวนโตมากๆนะคะวันก่อนพอดีดิฉันได้ดูสารคดีเกี่ยวกับเมืองกวันตานาโมเขาพาไปดูการทำซิก้าค่ะก็เลยเพิ่งรู้ว่าเวลาเขาทำซิก้าเนี่ยเขาใช้ใบยาสูบทั้งใบเลยค่ะที่บ่มหรือว่าเก็บในห้องทึบจนแห้งแล้วก็เอาหลายๆใบมาซ้อนกันแล้วก็มามวนนะคะมวนเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปกดในที่กดเล็กๆเขาต้องทำทีละมวนเลยค่ะเรียกว่าเป็นงานฝีมือทีเดียวเดือนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะอิ่มเอมกับประวัติศาสตร์ของชาติคิวบาแล้วก็เพลงแห่งชาติคิวบาแล้วนะคะแล้วดิฉันจะพยายามหาเพลงที่น่าสนใจจากประเทศต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังในเดือนต่อๆไปนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำก็อย่าลืมฝากไว้กับน้องซันนะคะเบอร์โทรศัพท์ของน้องซันก็คือ024708793ค่ะสวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซัน
สวัสดีค่ะเราซื้อหลินนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะแล้วก็ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะในช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันอีกครั้งนึงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะนี่ฮาวค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศเย็นเนาะพี่ซัน
ใช่อากาศเย็นเย็นสบายด้วยนะคะ
ยังไงแต่มันเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพ
ใช่
เพราะว่าพักก่อนนี้ก็พี่ซันก็เป็นหวัดไปแล้ว
ใช่ค่ะพออากาศเย็นรอบหลังนี่โอเคค่ะพอเหมือนกับร่างกายมันปรับสภาพแล้วก็มันก็ไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่ค่ะ
อากาศเย็นนี่ร่างกายพี่ซันปรับสภาพมากๆเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสีผมเปลี่ยน วันนี้เราก็เข้าเรื่องของเรานะคะ
ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยอายุชั้นปีอันนี้วันนี้เรื่องของเด็กๆหน่อย
ใช่ค่ะ
น
ัก
เรีย
น
ว่า
ถาม
อายุถามเรียนปีอะไรเรียนหนังสือชั้นไหนแล้วแล้วก็วันๆทำอะไรบ้าง
ใช่อา
จจะถามเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นการพูดคุยง่ายๆ
ค
่
ะสมมติว่าเราเจอเด็กชาวจีนสักคนนึงอย่างเงี้ยค่ะเราจะถามเขายังไงดีอะไรเง
ี้
ย
ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าบทเรียนต่างๆที่หลินเอามาร่วมศึกษาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากสำนักพิมพ์ C1 นะคะแล้วก็เขียนโดยอาจารย์หยันจิงหวน
ค่ะ
ถ้าเกิดยังไงท่านผู้ฟังอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็แวะเวียนเข้าทาง
ซื้อมาอ่านได้นะคะก็คือมีทั้งภาษาจีนภาษาไทยแล้วก็มีพินอินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ทักอ่ะพี่ซันเราก็จะมาเริ่มกัน
ที่คำศัพท์ก่อนไหมคะ
ที่คำศัพท์ก่อน
นะคะ
ก็ถ้าเราจะถามว่าอายุ
ค่ะ
อายุเนี่ยภาษาจีนจะใช้คำว่าซุย
ซุย
ถามอายุเท่าไหร
่
ก็จะใช้คำว่าจี่ซุ่ย
จี่ซุ่ย
ใช่เพราะจี่เนี่ยแปลว่ากี
่
มากน้อยอย่าง
เงี้ยเหมือนกี่ขวบกี่ปีนะคะ
จี่ซุ่ย
จี่ซุ่ยนะคะอย่าลืมเราออกเสียงตามไปด้วยนะคะ
ค่ะอย่างลินลินถามพี่ซันพี่ซันจี่ซุ่ยเล
ยก็คือพี่ซันอายุกี่ปีแล้วคะอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
พี่ซันอายุกี่ปีแล้วคะ
40ค่ะ
บวกฝากธนาคารด้วย
40นี่คือซื่อสื่อใช่ไหม
ใช่ซื่อสื่อ40
ซื่อสื
่อซื่อสื่อ40
แม่นี่เราต้องวออะไรคะวอซื่อสื่อได้เลยไหมคะ
วอซื่อสื่อซุ่ย
วอซื่อสื่อซุ่ยนะคะ
อันนี้ใช้ในการถามอายุ
ค่ะ
นะคะส่วนของหลินนี่พี่ซันซื่อสื
่อ
หลินสื่อซื่อ
14นะเราซื่อหลินของเราอายุ14นะคะสามารถสอนภาษาจีนเราได้ขนาดนี้นะคะ
ค่ะเราเล่นนะจีซุ่ยอายุเท่าไหร
่
ถ้าจะถามเรียนแบบชั้นปีอะไรแล้ว
ค่ะ
ก็ถามได้ว่าเรียนเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าตู
ตูนะคะ
ตูแปลว่าเรียนทีนี้ปีที่หรือชั้นปีเนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าเหนียนจี
เหนียนจี
ใช่ค่ะแล้วเท่าไหร่หรือกี่ก็คือจี
ก็คือจีนะคะทีนี้เราก็จะคำศัพท์เหล่านี้มารวมกันเป็นประโยคถามว่าเรียนชั้นปีที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
เราเรียนก่อนเลยแล้วก็ตู
ตู
แล้วก็จี
ตูจี
เหนียนจี
เหนียนจี
ก็
ตูจีเหนียนจี
ค่ะแปลว่าเรียนชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สมมติว่าเรียนชั้นปี4ปีที่เอาปีที่2มั้งเนี่ย
ปีที่2
ค่ะ
ก็เหนียนจี
อ๋อเหนียนจีนะคะ
วอตูเหนียนจีเลย
ก็คือตัวเลขนำหน้าคำว่าชั้นปี
ใช่ก็เหมือนอายุอะค่ะพี่ซัน
ใช่
ตัวเลขก็นำหน้าอายุหลักการเดียวกันถ้าถามว่าจีซุยอายุเท่าไหร
่ค่ะ
ถ้าถามเรียนปีอะไร
ค่ะ
ก็ตูจีเหนียนจี
ตูจีเหนียนจี
ใช่ค่ะ
ค่ะเราออกเสียงแล้วก็จดคำอ่านไปด้วยนะคะ
ค่ะอันนี้
ถ้าเราอยากรู้ว่านักเรียนหรือนักศึกษาคนเนี้ยตอนเย็นทำอะไรตอนเช้าก่อนดีไหม
ได้
ตอนเช้าทำอะไร
ตอนเช้าทำอะไรใช่ไหมตอนเช้าภาษาจีนก็คือคำว่าเจ้าสร้าง
เจ้าสร้างนะคะ
เจ้าสร้างถ้าตอนกลางคืนตอนเย็นก็คือหวานสร้าง
หวานสร้าง
หวานสร้างทีนี้ถ้าเรียนหนังสือเนี่ยค่ะพ
ี
่ซันก็คือ
ตู
ตูสู
้ตูสู
้เรียนหนังสือ
ตูสู้
เจ้าสร้างหว่อตูสู
้อ๋อเจ้าสร้างหว่อตูสู้ตอนเช้าฉันเรียนหนังสือ
ใช่พอตอนเย็นก็ทำการบ้าน
การบ้านนี่ภาษาจีนว่าอะไรคะ
ตัวเองตอนเย็นเราไม่ได้ทำการบ้านเรานั่งดูโทรทัศน์
จริงๆใช่จริงๆเรานั่งดูโทรทัศน
์การบ้านคือจั่วเย่ค่ะ
จั่วเย่
ว
ัน
นี้ให้คำศัพท์หลายตัวไม่ทราบท่านผู้ฟังจะ
จดทันไหมนะคะลองจดดูนะคะ
การบ้านคือจั่วเย่ค่ะ
จั่วเย่การบ้านนะคะ
การบ้านเนี่ยมันเป็นคำนามค่ะพี่ซันมันจะต้องมีกิริยาก่
อ
นบอกว่าทำ
คำว่าทำภาษาจีน
ทำก็คือจั่ว
จั่ว
เพราะฉะนั้นถ้าทำการบ้านก็ต้องพูดว่าจั่วแล้วก็จั่วเย่
อ๋อจั่วจั่วเย่
ทำการบ้าน
ทำการบ้าน
อย่างเช่นบอกว่า
ค่ะ
เจ้าสร้างตอนเช้า
ค่ะ
วอตูซู
ตอนเช้าฉันเรียนหนังสือนะคะเจ้าสร้างวอตูซู
หวานสร้างวอจั่วจั่วเย่
อันนี้ก็คือตอนเย็นฉันทำการบ้านก็จะเป็นหวานสร้างวอจั่วจั่วเย่
ถูกต้องค่ะพี่ซันยังไงเราลองมาฝึกสนทนากัน
นะคะ
ดีไหมคะ
ดีค่ะ
หลินถามพี่ซันลองตอบนะ
พี่ซันจะตอบมาในบทเรียนนะคะ
ก็จะถามอายุฝึกถามอายุฝึกถามว่าเรียนปีที่เท่าไหร่แล้วก็ตอนเช้าทำอะไรกลางคืนทำอะไร
ดีค่ะเรามาทบทวนด้วยกัน
เรามาทบทวนด้วยกัน
ค่ะ
หลินถามนะคะ
ค่ะ
หนีจี่ซุ่ยเล
อ
ก็ คุณหรือเธออายุเท่าไหร่แล้ว
โอ้อยากอายุเท่าในหนังสือค่ะวอปาซุยเลยฉันอายุ8ขวบค่ะ
ก็ถามว่า
อืม
นี้ตูจีเนียนจีคุณหรือเธอเรียนชั้นไหนแล้ว
อืมก็ตอบว่าวอตูเออร์เหนียนจีก็ฉันเรียนอยู่ชั้นปีที่2
ค่ะใช่ปีที่2
ค่ะ
งั้นหลิงก็ถามต่อว่าเจ้าซ่างหนีจั่วสัมเมอร
์
ตอนเช้าหนูทำอะไรคะ
อ๋อค่ะอย่างนี้ต้องทำเสียงเหมือนเด็กด้วยไหมไม่ควรพูดภาษาจีนยังไม่ค่อยชัดนะคะยังเล่นแปลงเสียงไม่ได้ถามว่าตอนเช้าหนูเนี่ยทำอะไรหนูก็จะตอบว่าเจ้าสร้างว
อตูซูก็ได้พี่ซัน
อ
๋
อ
ตูซู
ใช่เจ้าสร้างวอตูซู
ตอนเช้าไปเรียนหนังสือ
ค่ะ
ทีนี้หลินถามตอนเย็นนะ
ค่ะ
วันสร้างหนีจั่วสัมเมอร์แล้วตอนเย็นน่ะตกเย็นน่ะ
ค่ะ
ทำอะไร
ตกเย็นนะคะก็หวานสร้างวอจั่วจั่วเย่ตอนเย็นก็ทำกันบ้านนะคะ
เก่งมากเลยค่ะนักเรียนซันเก่งมาก
ค่ะได้เหล่าสื่อดีนะคะ
ถามนิดนึงทำการบ้านเหนื่อยไหม
นั่นโอ้ต้องตอบว่าเหนื่อยแน่เลยค่ะแต่ในบทเรียนบอกว่าไม่เหนื่อยนะ
จำได้ว่าเคยร่วมศึกษาคำว่าเหนื่อยกับท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อนานมาแล้วขออนุญาตทวนละกันเนาะ
ค
ำว่าเหนื่อยนะคะภาษาจีนใช้คำว่าเลยงั้นเรียนถามพี่ซันแล้วนะ
ค่ะ
จั่วจั่วเย่ทำการบ้านเนี่ยนะ
ค่ะ
เล่ยปู่เล่ยเหนื่อยไหม
อย่างนี้ต้องตอบแบบในแง่ดีก่อนนะคะจั่วจั่วเย่ปู่เขินเล่ย
เอ้าโหขยันเน
า
ะ
ไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลย
จริงๆไม่อยากทำ
ใช่จริงๆเราไม่ขี้เกียจทำนั่นเอง
ทีนี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนูไปละทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอะไร
ทำอาชีพอะไรใช่ไหมคะ
ก็คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคาดว่าศัพท์ตรงเนี้ยคิดว่าท่านผู้ฟังคงทราบแล้ว
ใช่น่าจะคุ้นเคยแล้ว
ป้าปาก
ป้าปาก
คุณแม่ก
็มามาม
ามา
ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ของคุณทำงานเนี่ยเหนื่อยไหม
ทำงานนี่ภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
กงจั่ว
กงจั่ว
กงจั่วแปลว่าทำงาน
ทำงานค่ะ
ก็จะถามว่าหนีป้าป้า
พ่อของเธอ
มามา
แม
่กงจั่วเลยมา
ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยทำงานเหนื่อยไหมใช่ไหมคะ
แล้ว
อย่างนี้ต้องอุ้ยเขาตอบว่าเหนื่อยมากนะคะเราซื้อใช่ไหม
ได้ค่ะพี่ซัน
ทำเงินกงจั่วเหินเลย
ถูกต้องค่ะ
ทำ
เงินกงจั่วเหินเลยทำงานเหนื่อยมากจริงๆเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กๆกับพี่ซันเราเรียนหนังสือเราก็เบื่อเนาะ
ใช่
เราก็จะบ่นไม่อยากไปโรงเรียนเลยอยากเนี่ยไม่อยากแล้วเบื่อละ
อ
ยากไม่อยากเรียนหนังส
ือการบ้านก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แต่พอโตขึ้นมาหน่อย อยากกลับไปเรียนหนังสือ
ใช่ค่ะ
ช
ีวิตในวัยเรียนนี่ดีที่สุดจริงๆนะคะนักเรียนทั้งหลาย
ใช่เพราะฉะนั้นขอให้หนูๆเด็กๆตั้งใจเรียนแล้วก็รักษาช่วงเวลาเนี้ยให้มันดีที่สุด
รักษาช่วงเวลาของการได้เรียนหนังสือการเป็นเด็กไว้นะคะ
เพราะว่าเรียนหนังสือนะพี่ซันเราเข้าโรงเรียนอายุ7ขวบใช่ไหมคะเราเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยอายุ21
ได้ประมาณนั้นค่ะ
เราเรียนหนังสือเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ20ปีไหมพี่ซัน18 19ปี
ใช่
แต่ที่เหลือทั้งชีวิตคือการทำงาน
ใช่ค่ะ
น่ากลัวมากเลย
ใช่ต้องแบบว่าใช้ชีวิตในวัยเรียนให้สมกับที่เราเป็นนักเรียนนะคะ
เบื่อก็โดดเรียนได้ แต่ว่าทำงานไม่มีที่
ให้โดดนะก็คือโดดแล้วก็ถือว่าเราลานะคะเขาจะเช็คแล้วว่าเงื่อนน่าใช่ลางานอีกแล้วอะไรอย่าง
น
ี้
ต้องหักเงินเดือนพี่ซัน
ยังค่ะยังเขายังจับไม่ได
้ทีนี้เรามาศึกษาเรื่องอาชีพถามว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยไหม ทำงานเหนื่อยแล้วเราก็อยากทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ของหนูๆเนี่ยทำงานอะไรนะคุณหนูก็ลองศึกษาคำศัพท์ไปสัก 4-5 คำนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพเราก็จะถามก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานอะไรก็จะถามว่าหนีป้าปะกับคุณพ
่
อของคุณเนี่ยของหนูเนี่ยมาม่าแม่ของหนูเนี่ยจ้วสมกงจ้วก็คือทำงานอะไรจ้วสมกงจ้ว
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าคุณพ่อฉันเนี่ยเป็นทหาร
ค่ะ
เป็นทหารคำว่าทหารภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
ทหาร
ค่ะ
ภาษาจีนคือคำว่าจุนเหริน
จุนเหริน
ค่ะจุนเหริน
ทีนี้คุณพ่อของฉันเป็นทหารก็จะพูดว่าหว่อป้าป่าชื่อจุนเหริน
ใช่แล้วค่ะหว่อป้าป่าชื่อจุนเหรินคุณพ่อเป็นทหาร
ค่ะ
แล้วคุณแม
่คุณแม่อันนี้เป็นอะไรนะคะเหล่าซือหลิน
พี่ซาลองสมมติว่าอยากสมมติอาชีพเหมือนกัน
คุณแม่เป็นนักแสดง
พี่ท่านนี้ชอบอะไรที่ได
้บันเทิงค่ะ
ค่ะนักแสดงนะคะก็คือเหยียนเหยียน
โอ้เหยียนเหยียน
เหยียนเหยียนแปลว่านักแสดง
ค่ะ
ค่ะเหยียนคือเหยียนซี่เหยียนซี่แปลว่าแสดงค่ะก็คือคำว่าเหยียน
เหยียน
แล้วก็เหยียน
เหยียน
เหยียนเหยียนแปลว่าน
ักแสดงทีนี้คุณแม่เป็นนักแสดงนะคะก็จะตอบว่าม่าม่าชื่อเหยียนเหยียนอ๋อเป็นอย่างนี้เอง
ทหารกับนักแสดงไม่น่ามาเจอกันได้นะพี่ค่ะ
อาจจะแสดงเรื่องหนังเกี่ยวกับหนังประวัติศาสตร์เอาทหารมาเป็นนักแสดง ก็เลยได้ทหารก็เลยได้เจอกับนักแสดง ใช่ค่ะ ประมาณนั้น
โอเคค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็ได้ความรู้บวกความบันเทิงไปด้วย
ค่ะโอเคนะคะ
สบายๆเน
า
ะพี
่ใช่ค่ะก็อย่าลืมจดคำอ่านไว้แล้วก็ลองฝึกพูดตามรูปประโยคที่เราซื้อหลินแนะนำนะคะ
ค่ะก็หมดเวลาของเราแล้ว
ใช่ค่ะก็อย่าลืมติดตามช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะส่วนใหญ่แล้วดิฉันจะไม่ค่อยอยากจะทำรายการคนเดียวหรอกค่ะมักจะต้องมีผู้ร่วมสนทนาในรายการด้วยมาคุยกับท่านผู้ฟังคนเดียวมันรู้สึกว่ามันแบบไม่สนุกอะค่ะต้องมีเพื่อนมานะคะวันนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญในรายการหนึ่งท่านนะคะก็เป็นเพื่อนที่ได้รู้จักกันแล้วก็คุยมาคุยไปคุยไปคุยมาก็รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมค่ะในความเป็นมุสลิมเขานี่แหละค่ะดิฉันก็ว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนมุสลิมแต่ก็มีความสนใจแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับมุสลิมนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เป็นมุสลิมแล้วก็ถือว่ามาอะไรคะฟังมุมมองประสบการณ์ของมุสลิมอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยแนะนำให้กับท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยสิคะว่าชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนค่ะ
จริงๆก็อยู่ภูมิลำเนาเดิมก็เป็นคนภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่ะ
นะครับก็ชื่อจริงชื่อสุภชัยนามสกุลเจริญจิตช
ื่อในทางสุภชัยเจริญ
จิต
เจริญจิตค่ะ
ครับผมแล้วก็ชื่อทางศาสนาอิสลามก็ชื่ออับดุลนาซิดก
็คืออับดุลนาซิด
นาซิด
โอเคแต่ชื่อแล้วเดี๋ยวเราคุยเราต้องเรียกว่าสุคุณสุภชัยหรือคุณอับดุลนาซิด
เรียกสุภชัยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรียกที่บอกให้ฟังว่าเป็นชื่อทางอิสลามก็คือว่าเรียกสั้นๆก็ได้ว่าชื่อนาซิด
นาซิด
นาซิดก็ค
ือทำไมมุสลิมต้องมีชื่อเฉพาะในทางศาสนาด้วยหรอคะเขาเรียกชื่อเฉพาะนี่อะไรชื่อทางมุสลิมหรอคะ
ใช่ฮะ
ทุกคนต้องมีหมด
ทุกคนต้องมี
ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
ใช
่มีตั้งแต่เมื่อไหร่คะกี่ขวบถึงจะมี
ตั้งแต่เริ่มเกิดเลย
อ๋อใครเป็นคนตั้งให้คะ
คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติที่เราแบบซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนรู้ทางศาสนา
อ๋องั้นมุสลิมทุกคนที่เกิดมาก็จะมีชื่อที่เป็นมุสลิมของตัวเอง
ใช่คร
ับ แล้วก็ไว้เรียกในบ้านเหรอคะหรือว่าไงหรือเวลาเรียกเวลาไปทำศาสนกิจ
ถูกต้องคือชื่ออิสลามเนี่ยชื่อภาษาอาหรับตัวเนี้ย
ค
ือใช้เรียกในเวลาที่ใช้ตั้งแต่เราเกิดจนตายเป็นชื่อที่ต้องใช้และติดตัวเราไปตลอด
หมายถึงว่าเอาไปเรียกตอนไหนพ่อแม่หรือคนอื่นจะเรียกเราว่าน าคิสตอนไหน
ตอนที่เราเข้าพิธีแต่งงานหรือว่าไปแสวงบุญหรืออะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา
ถ้าไม่ได้อยู่ในเกี่ยวกับศาสนาก็
เร
ีย
ก
ชื่อปกติไม่แล้วในชีวิตทั่วไปมุสลิมเขาเรียกกันไหมอ่ะ
เขาต้องเรียกกัน
อะไรอยู่ที่บ้านนี่พ่อแม่เรียกคุณว่าอะไร
ก็เรียกผมจะมีชื่อได้อีกชื่ออย่างก็ชื่อคุณพ่อคุณแม่เรียกแบบสมัยเด็กๆกันนะเขาเรียกเรียกให้ใกล้เคียงอย่างผมชื่อนาซิด
ค
ุณพ่อก็จะเพี้ยนไปเรียกชิด
อ๋อ
สั้นๆก็โอเคได้คือบางทีแต่ละแวกบ้านก็ไม่ใช่เด็กมุสลิมทุกคนใช่ไหมก็จะมีเด็กไทยพุทธหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถเรียกเราง่ายๆแล้วก็จะไม่สีเรียก
ก็เรียกว่าชิดเนี่ยเหรอคะ
ใช่ครับชิด
งั้นเรียกชิดนะ
ชิดแล้วกัน
มีคุณด้วยไหม
ไม่ต้องหรอก
จริงๆเป็นเพื่อนกันนะคะทุกฟังเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์นี่พูดกับวิทยากรรับเชิญมาไม่เพราะเลยจริงๆเราเป็นเพื่อนกันบางทีฟิลก็เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะเพียงแต่ว่ามีคนอื่นฟังอยู่ด้วยก็คือท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวถามสิ่งที่อะไรอยากจะรู้เกี่ยวกับมุสลิมเนาะ
ได้เลยครับ
ว่ามุสลิมเนี่ยถีชีวิตที่แตกต่างกับคนพุทธยังไงบ้างลองพูดถึงความแตกต่างซิว่าเรามีมุมมองมีวิธีคิดแล้วก็เรื่องแนวการปฏิบัติในชีวิตตั้งแต่เช้าตรู่ยันเย็นหรือว่าในทั่วๆไปค่ะ
จริงๆเนี่ยในความเป็นมุสลิมนะ
ค่ะ
นะครับศาสนาคืออิสลามแต่ว่าเราใช้เรียกคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือคนมุสลิม
ค่ะ
คนมุสลิมนี่ก็มีข้อแตกต่างก็ไม่พูดถึงว่าแตกต่างไหมก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่จำกัดในความเป็นมุสลิมในเรื่องของการปฏิบัติความเป็นอยู
่
ตั้งแต่เอาง่ายๆว่าทุกคนที่เกิดมา
ะ
นะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่หรือจนถึงขั้นต้องแก่จนเสียชีวิตไปทุกคนจะต้องมีบทบาทและเรียนรู้เรื่องศาสนาทุกคนจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หรืออะไรแต่การใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอย่างตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยประมาณสักเอาง่ายว่าประมาณสัก8-9 ขวบเนี่ยเราต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ไปเรียนศาสนาอิสลาม
หมายถึงเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียนที่เข้าตามภาคบังคับหรือเปล่าแล้วเอาเวลาตอนไหนไปเรียน
ตอนเย็นฮะตอนเย็น
หมายถึงเลิกเรียนจากโรงเรียนปกติ
เนี่ยก็เรียกว่าโรงเรียนฟาตูอินก็คือว่า
โรงเรียนอะไรนะคะ
ฟาตูอิน
ฟาตูอิน
ฟาตูอินใช่
คือเป็นคำเรียกโรงเรียนสอนศาสนา
ใช่เป็นขั้นพื้นฐานว่านเถอะ
ค่ะ
นะครับแล้วทุกคนจะต้องไปเรียนถ้าเกิด
เรียนกี่ชั่วโมงคะวันละ
สมัยเด็กๆผมจะจำได้ประมาณสัก2 ชั่วโมงนี่ก็อย่างมากแล้ว
แล้วหน้าตาโรงเรียนเป็นไงหรือเป็นบ้านคนหรือเป็นมัสยิด
บางที่ก็จะเป็นเขาจะเรียนตัวต่อตัวอาจจะเป็นตามบ้านสมัยผมเรียนเนี่ยผมเรียนที่สุเหร่าซีมัสยิดนะฮ
ะ
ก็จะมีคุณครูที่มาสอนก็จะสอนเรื่องพื้นฐานเรื่องกับภาษาเพราะทุกคนไปเรียนนี่ก็เริ่มทุกคนจะเริ่มเหมือนกันหมดก็คือเรียนภาษาเริ่มเรียนเร
ื่องภาษาอาหรับ
ใช่แล้วก็รหัสเขียนนะครับก็มีตอนนั้นสมัยผมเรียนนี่ก็มีถึงชั้นอนุบาลว่าน่ะแล้วก็ถึงป.4นะครับแล้วก็ทุกคนก็จบ
เอาเรียนแค่ถึงป.4หลังจากนั้นไม่ต้องเรียนแล้วหรือโตแล้วศึกษาเอง
อิสลามเนี่ยเขาต้องเรียนเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยตามหลักนะฮ
ะ
คือการเรียนนี่ไม่สิ้นสุดต้องเรียนตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงลุมฝังศพนะฮะแต่ขั้นพื้นฐานที่ฟาตูอินที่ผมพูดเนี่ยคือเรียนพื้นฐานเพื่อรู้จักเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นมุสลิมในความในเรื่องของศาสนาเรื่องการกินการแต่งตัวการละหมาดนะครับและรู้ไอ้เรียนรู้เรื่องหลักการเรียนรู้เรื่องการอ่านนะครับ
วิถีชีวิตของการกินของมุสลิมอะค่ะมันมีวิถีอย่างไรที่บอกว่าตัวเองต้องไปเรียนที่ไรฟาตูอินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องใช่ไหมการกินเป็นยังไงคะมุสลิมเขากินอยู่ยังไงกินการกิน
คือการกินเนี่ยจริงๆแล้วสมัยผมเด็กๆหรือว่าตอนนี้ก็แล้วแต
่
เรื่องการกินของศาสนาคนที่นับถือศาสนาอิสลามนี่ซึ่งไม่ได้เป็นภาระนะไม่ได้เป็นภาระหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
กินอะไรหรือไม่กินอะไร
ผมจะออกตัวก่อนว่าเวลาสมัยตอนที่ผมเรียนหนังสือนะฮะหรือว่าตอนเด็กหรือชั้นประถมหรือมัธยมหรืออะไรจนเรียนหนังสือจบจนทุกวันนี
้
เวลาผมไปไหนกับเพื่อนก็จะบอกเอ๊ะมันจะลำบากนะไอ้คุณอย่างนั้นเธออย่างนี้เธอต้องจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นภาระเลยผมจะเรียนท่านผู้ฟังอีกด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องภาระไม
่ okay,
ต้องพ
ู
ดให้ฟังก่อนนะว่า
ชีวิตการกินง่ายงั้นเถอะง่าย
ย
ังไง
ถ้าเกิดว่ามันง่ายแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วมันไม่ยากแล้วฟังผมที่ผมพูดเนี่ย ถ้าเกิดผมไม่พูดไอ้ที่กินได้แล้วกินไม่ได้นะเอายังยกตัวอย่างง่ายๆว่าของที่ฮาลาลของฮาลาลรู้จักไหม
ไม่รู้จักฮาลาล
เครื่องหมายฮาลาลนี่คือเครื่องหมายที่รับรอง
ว่าเป็นอาหารมุสลิม
ถูกต้องผ่านกรรมวิธีในเรื่องของความเป็นเรื่องการล้างหรือการเชื่อ
เตรียมทุกอย่าง
ใช่ทุกอย่างเป็นคือจะรับรองด้วย
แสดงว่าคุณกินอาหารคุณต้องกินอาหารร้านที่มีฮาลาลรับรองเหรอ
ถูกต้อง
อ้าวแล้วถ้าคุณเดินไปตามถนนหนทางเนี่ยคุณก็กินอะไรไม่ได้เลยสิ
ก็ไม่ได้ครับไม่ได้
อ้าวแล้วเดี๋ยวเนี่ยออกไปจากห้องส่งเนี่ยจะไปกินข้าวกันคุณจะเลือกร้านยังไง
ต้องเลือกร้านมุสลิมฮะต้องเลือกร้านมุสลิม
แล้วถ้ามันไม่มีอ
่
ะ
ไม่มีผมก็กินขนมปังอะไรที่มันโอเคแล้วมันมีเยอะแยะตามเซเว่นเอเลเว่นเยอะแยะกินน้ำก็ได้
ไม่ใช่ย่างถ้าเป็นร้านคนไทยที่ขายแต่ว่าไม่ได้ขายอาหารต้องห้ามเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนี้ยมันกินได้ไหมถ้าเป็นร้านที่แบบว่าเนี้ยที่มันกินไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยครับ
ทำไม
แม้กระทั่งร้านซึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่
ไม่ขนมปังคุณกินได้อ่ะ
ขนมปังเราก็ต้องดูเครื่องหมายร้านด้วยมันต้องมีเครื่องหมายร้าน
อ๋อต้องมีเครื่องหมายกำกับที่ซองที่ห่อ
ใช่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มุสลิมทุกคนต้องตระหนักเลยว่าต้องมีเครื่องหมายร้านนะครับ
หน้าตาเป็นแบบไหนเครื่องหมายฮาลาลเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหมหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นรูป
จะเป็นรูปภาษาอาหรับอยู่นะครับ
ค
่
ะ
หรือบางที่ก็ใช้แค่ดาวกับเดือนคือสัญลักษณ
์ก็สีอะไรคะดาวกับเดือน
ไม่จำเป็นต้องไม่ได้
สีอะไรก็ได
้แค่เป็นรูปเป็นร่างว่านี่เครื่องหมายร้านนะ
เขาจะติดอยู่ที่กล่องห่อ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารกล่องนมหรือกล่องขนมทุกอย่าง
นี่เป็นความรู้ใหม่นะเวลาเราไปซื้อขนมซื้ออะไรกินไม่เคยได้สังเกตเลยก็คือกินก็ปกติเพราะเรากินได้ทุกอย่างไงมุสลิมก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายไหม
ใช่ต้องจำเป็นมากๆได้เรื่องจำเป็นมากๆแล้วก็คือถามว่าทำไมถึงกินร้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมทานมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าเรื่องการกรรมวิธีในการทำการล้างการอะไรทุกอย่าง
แล้วถ้าร้านอาหารทั่วไปอ่ะที่เรารู้เลยว่าเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเขาไม่มีเครื่องหมายฮาลาลเราก็เข้าไปกินใช่ไหม
รู้แน่นอนนะเรารู้แน่นอน
เราดูจากการแต่งกายเขา
ใช่แล้วก็เราบางที่ก็อาจจะใช้ภาษาอาหรับนะครับหรือเครื่องหมายเช่นดาบกับเดือนแปะที่ตู้
เราก็รู้แล้วว่านี่เรากินได
้ง่ายๆเราก็รู้แล้วเราเห็นครับเรารู้แล้วว่าอ๋อมันคือฮาลาลเนี่ยอยู่ในตัวของเขาแล้ว
โอเค
นะเราสามารถที่กินได้เขาจะขายแล้วเรากินได้หมดทุกอย่าง
โอเคเข้าใจละอ่ะเน้นเรื่องการกินเนาะก็จบแล้วก็คือสรุปมุสลิมกินง่ายอยู่ง่ายเพียงแต่ว่าขอให้มีเครื่องหมาย
ไม่ใช่กินง่ายนะกินต้องเลือกกิน
อ๋อกินต้องเลือกกินแต่ว่าดูที่มีเครื่องหมาย
ว่าก
ินอะไรก็ได้ใช่
ไหมไม่ถูกต้องเรามุสลิมจะต้องตระหนักเรื่องการกินเป็นเรื่องที่จำเป็นคือต้องเลือกกินที่ถูกต้องตาม
มีเครื่องหมายโอเคโอเคทีนี้เรื่องการละหมาดทราบว่าวันหนึ่งต้องละหมาด5ครั้งใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เขาละหมาดช่วงไหนบ้างคะมีเวลากำหนดแน่นอนไหม
มีกำหนดเวลานี้จะต้องกำหนดแน่นอนนะครับแต่ระหว่างก็จะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับอย่างช่วงเนี้ยคือทุกคนจะต้องละหมาดวันหนึ่งละ5เวลา
เขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะเวลาแรก
เริ่มเวลาแรกก็เวลาประมาณสักมันมี5เวลา
ใช่5เวลา
เวลาแรกเริ่มก็คือตี5นะครับผมกำ
ต้องตี5เลยทุกคนอย่างนี้โอเคตี5หลังจากนั้นนะคะ
ก็มีเสียงอัซานก็คือเสียงที่จะเรียกร้องให้ทุกคนมา
ขอโทษเสียงอะไรนะฟัง
เสียงอัซาน
ฮัสซาน
อัซานก็คือเรียกร้องให้เข้ามาละหมาดที่มัสยิดหรือทุกคนบางคนอาจจะไม่สะดวกก็ที่บ้านก็ได้
แล้วณวันนี้คุณไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีชุมชนมุสลิมแล้วคุณจะได้ยินเสียงฮัสซานได้ยังไงอ่ะ
ผมได้ยินฮะ
ได้ยินจากไหน
ชุมชนเลยผมอยู
่อ๋อชุมชนที่บ้าน
ผมอยู่นะบ้านเนี่ยกับมุสลิมมัสยิดติดกันเลย
อ๋อมีหน้าล่ะมุสลิมเขาถึงจะต้องอยู่ในชุมชนเขาเพราะอย่างนี้นี่เองเขาจะได้ยินเสียงกันหรอ
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าที่เกาะที่เขาอยู่กันนี้เพราะว่าเขาอยู่กันตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วนะฮะก็เหมือนกับคนพุทธนั่นแหละคนพุทธเขาอยู่ใกล้ละแวกวัดใช่ป่ะ
โอเคใช
่คนอิสลามก็เหมือนกันก็คือมันสะดวกในเรื่องการ
แล้วทีนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ที่จะได้ยินเสียงจากสุเหร่าอย่างเงี้ย
ละหมาดกับบ้านละหมาดที่บ้านก็ได้
คุณก็กะเวลาเองว่าตีห้า
ไม่กะเวลาไม่ได้ครับมันจะมีปฏิทินบอกไว้เลยนี่ปฏิทินจะมีปฏิทินของศาสนาอิสลามระบุไว้ว่าเวลาที่1ตีเท่าไหร่นะครับ
ที่คุณบอกตีห้านี่คือเวลาที่ระบุในปฏิทินนะคะ
เวลาที่1นะฮะนะครับ
แต่ละเดือนต้นปีปลายปีก็คือตีห้าหมดหรือมันคลาดเคลื่อนนิดหน่อย
คลาดเคลื่อนนิดหน่อยฮะแล้วก็มีเวลาที่2
เวลาที่2กี่โมง
ที่2ก็ประมาณตอนเที่ยงกว่า
ค่ะ
นิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่3ก็ประมาณบ่าย3โมงกว่า
ค่ะ
ยันไปถึง6โมงเย็นนะ
เวลาที่3ค่ะ
เวลาที่4ก็ประมาณ6โมงไปหน่อยไปถึงประมาณทุ่มกว่า
ค่ะ
แล้วเวลาที่5ก็คือเวลาที่ตั้งแต่ประมาณบางทีก็ประมาณสัก2ทุ่มหรือทุ่มครึ่งกว่าก็ไปถึงเที่ยงคืนคือเวลาที่หมดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเวลาพักก่อนแล้วก็คุณก็รออีกรุ่งเช้าอีกวันก็คือประมาณสักตีสี่ตีห้านี่ก็คือเขาเวลาเราก็ดูง่ายๆก็ฟังอาจจะดูใกล้มัสยิดเราก็ฟังเสียง
ค่ะ
แล้วหรือ
เสียงจะเป็นลักษณะยังไงคะ
เสียงก็เป็นภาษาหลับ
เป็นคำพูดพูดเหรอ
เป็นเสียงก็คล้ายกับเป่าประกาศ
เขาร้องว่าไงจำเสียงได้ไหมบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นประสบการณ์เราไม่เคยได้ยิน
ง่ายๆอย่าง ขาจะบอกสมมติว่าถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาจะ
มีเสียงอะไรคะ
เขาจะบอกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนี่คร่าวๆนะฮะคร่าวๆแล้วก็เราก็อ๋อรู้แล้ว
ถึงเวลาแล้ว
เราจะหลับแค่ไหนจะง่วงเหงาแค่ไหนเราต้องตื่นขึ้นมานะครับเราต้องแม้ถ้าเกิดเราอยู่ในครอบครัวก็ปลุกลูกปลุกหลานนะฮะนี่คือข้อจำกัดที
่
เป็นระเบียบที่มุสลิมจะต้องทำนะครับแต่ไม่ใช่ที่ว่าทุกเวลาเดียวนะทุกเวลาเขาจะต้องอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เป่าประกาศทุกเวลาต้องเป่าประกาศทุกครั้งต้องใช้ทางไมโครโฟนกระจายไปเสียงตามสายตามหมู่บ้านนะครับนี่แหละนี่คือเรื่องจำเป็น
แล้วสิ่งที่ละหมาดเนี่ยในขณะที่ละหมาดมันใช้เวลานานไหมคะในการละหมาดหนึ่งครั้งแล้วเขาทำอะไรกันบ้างคะ
ละหมาดใช้เวลาไม่นานนะฮะ
กี่นาที
ประมาณสักเต็มที่ก็ประมาณสัก5นาที
อุ้ยเร็วเน
า
ะ
ห้านาทีหรือสิบนาทีประมาณนี้แหละครับ
แล้วสิบนาทีทำอะไรบ้างอ่ะล้ำลึกถึงใครหรือว่าท่องบทสวดอะไรหรือว่าเราปฏิบัติยังไง
จริงๆเนี่ยถ้าผมจะพูดแล้วมันมีความละเอียดมันมี
เอาคร่าวๆ
เอาคร่าวๆก็เริ่มจากการอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับ
อาบน้ำละหมาด
ใช่
ทำไงอ่ะคือก่อนที่น้ำทั่วไปไหม
ไม่เหมือนกันถ้าคุณจะละหมาดเนี่ยคุณต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่
อ
นแล้วหลังจากนั้นก็คืออาบน้ำปกตินะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มาอาบน้ำละหมาดก็คือล้างมือตามข้อบัญญัติศาสนาที่กำหนดไว้แล้วหลังจากนั้นก็คุณก็ไปละหมาดนะครับก็เลือกที่ละหมาดอย่างถ้าเกิดสมมติที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่มัสยิดก็ต้องที่มัสยิดเนี่ยก็เป็นที่สะอาดอยู่แล้วเป็นที่อนุญาตอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่บ้านก็ต้องหาจะดูที่ไม่เลอะเทอะไม่สกปรกนะฮะก็คือว่าหาเป็นที่สะอาดแล้วก็เป็นที่ทำงาน
ละหมาดนี่นั่งกับพื้นหรือว่านั่งโต๊ะเก้าอี้ยังไงคะ
นั่งกับพื้นฮะ
นั่งกับพื้น
ย
ื
นใช่ครับ
ยืนหรือนั่งคะ
ทั้งยืนทั้งนั่งมันจะเป็น
มีท่า
คือยาบทในการละหมาดก็ได้นะครับมีทั้งยืนทั้งนั่งกอดอกอะไรอันนี้คือจะสังเกตจากเวลาที่ถ้าเกิดเห็นนะฮะก็จะรู้อ๋อคนนี้กำลังละหมาดอยู
่แล้วรู้ได้ไงว่าเขากำลังละหมาดอย่างเราเป็นคนที่ไม่อยู่มุสลิมเราไม่
รู้ทุกคน
ดูท่ายังไงล่ะ
ดูท่าก็จะมีย
ืนหลับตานิ่งๆ
ไม่
สวด
หล
ับ
ตาไม่ได
้เขาทำยังไง
ก็ยืนอาจจะยืนกอดอกอยู่เนี่ยเราก็รู้แล้วอ๋อเขาก็แต่งตัวชัดเจนแล้วมันไม่เหมือนศาสนาอื่นเนี่ย
อ
ื่นต้อง
เราไม่เคยเห็นใครละหมาดนี่เพราะไปละหมาดกันในห้องอ่ะเนาะไม่มีใครเห็นหรอก
ไม่เราจะเห็นเวลาเขาเดินทางสมมติที่แถวอาจจะเป็นคนที่เดินทางทีก็
สนามบิน
สนามบินก็มีฮะ
สนามบินก็มีคนยืนละหมาดเหรอ
ผมก็เคยผมบางที
ละหมาดกลางแจ้งต่อหน้าผู้คนเนี่ยนะ
ไม่ใช่อย่างนั้น
ยังไงอะคะ
คือศาสนาไม่ได้กำหนดให้ต้องละหมาดกลางแจ้งแบบว่าให้คนอื่นเห็นไม่ใช่
หมายความว่าทุกทีมันจะมีห้องละหมาดแต่นี่ถ้ามันไม่มีห้องละหมาดเนี่ยคุณละหมาดท่ามกลางผู้คนได้ไหม
จะเราจะหาม
ุ
มที่สะอาดแล้วก็ปูผ้ามีผมที่หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแล้วเราจะรู้ว่ามันสะอาดสำหรับเราแล้วแล้วก็หันไปทางทิศตะวันตกนะครับคือเขาเรียกทางกิบรักก็คือทางทิศตะวันตกนะครับทุกคนจะต้องหันไปทางนั้นแล้วก็โอเคแล้วก็ใช้เวลาในการละหมาดก็ประมาณสัก10นาทีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยก็เลยเวลาไปแต่จะถามไหมว่าถ้าเกิดเลยเวลาไปแล้วจะทำงาน
ใช่ถ้ามันเราลืมอย่างเงี้ยสมมติเราลืม
สมมติว่าเราขณะที่เราเดินทางศาสนาก็ละเว้นอีกหรือละหมาดรวมก็คืออาจจะย่อหรือรวมนะฮะหมายถึงว่าเอาเวลาสองเวลามารวมวันสองเวลามารวมกันนะครับก็คือย่
อ
นะครับหรือว่าเราอยู่ที่ทำงานเราไม่สะดวกที่จะละหมาดกลับไปละหมาดก็ละหมาดทัดใช้ก็ได้ครับศาสนาก็อนุญาตแต่ว่าถ้าเกิดตามถ้าเกิดเราอยู่ในเวลาที่เป๊ะแล้วเนี่ยเราเข้าเวลาละหมาดต้องรีบละหมาดเสียอย่าช้าอย่าประวิงเวลาว่าเอ๊ะมันมีเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งสองสามชั่วโมงไม่ใช่
ถือว่าผิดบาปไหมถ้าเราลืมละหมาดโดยที่แบบว่า
ไม่ใช่ว่าผิดนะคือว่าเพราะว่าศาสนาประวิงเวลาไว้ให้เราแล้วในขณะที่เราจะละหมาดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องรีบนะฮะเราต้องรีบที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าก่
อ
นเป็นระดับต้นๆนี่จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดศาสนาก็อนุญาตให้คุณเด็กแต่ก่อนนี้ที่คุณอยู่ข้างนอกหรือเดินทางมาถึงบ้านก็รีบละหมาดเสียนะครับทำร่างกายแล้วก็รีบละหมาดเสีย
ละหมาดขณะอยู่ในรถได้ไหมอธิษฐานจิตนึกเอาในใจได้ไหมไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนการ
ไม่ได้
อิริยาบถยืนนั่งคุกเข่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แค่แต่เราม
ีบทสวดไหมมีบทลำพึงมีบทท่องไหมคะ
คือก็มีบทสวดก็คือถ้าทุกคนอยากเรียนรู้มันมีรายละเอียดข้อปีย่อยเองนะครับตอนนี้ผมพูดรวมๆไว้ก่อนว่าพ
ู
ดถ
ึ
งว
่า
ก็เรียบร้อยในการเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตามผมนะฮะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาจะหมดแล้วค่ะไม่น่าเชื่อนะคะได้แค่เรื่องการกินกับการ
ละหมาด
ละหมาดเท่านั้นเอง เรื่องมุสลิมมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวไว้คราวหน้านะคะก็จะเชิญคุณชิดนะคุยกับคุณชิดใหม่ในคราวต่อไปคงเป็นเรื่องวิถีชีวิตมุสลิมในภาคต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ